je to venku, v slovenské vládě unikl výbušný dokument v podobě usnesení, kterým chce vyslat své vojáky do asistenční mise Evropské unie pro Ukrajinu. Vojenská mise by v budoucnu mohla být přesunuta přímo na Ukrajinu, a to na základě vývoje situace a bezpečnostních podmínek, přesně podle varování a předpovědi Aeronetu, a už je jasné. Proč i v ČR se chystají novely zákonů umožňující vysílání vojsk do ciziny a pro pobyty cizích vojsk na území státu bez souhlasu parlamentu, vyšlou je tam pod rouškou. Asistenční pomoci EU pro Ukrajinu. Netrvalo to dlouho a opět došlo na jednu z předpovědí Aeronetu, přičemž ta rychlost přeměny z konspirace do reality je neuvěřitelná a nečekané svižná. Slovenské opoziční hnutí Republika ve čtvrtek odpoledne uspořádalo výbušnou tiskovou konferenci, na které bylo odhaleno usnesení slovenské vlády v demisi Eduarda Hegera o tom, že vláda chce vyslat vojáky ozbrojených sil Slovenské republiky do takzvané asistenční mise Evropské unie pro Ukrajinu s tím, že tato mise bude zajišťovat nejprve výcvik ukrajinských vojáků na území Slovenska a rovněž dalších členských států EU. A pokud to bezpečnostní situace umožní, tak tyto mise budou v blízké době přesunuty přímo s ukrajinskými a evropskými vojáky na území Ukrajiny. Nasunutí asistenčních sborů NATO na Ukrajinu je jedna z maskovacích možností, se kterou se počítalo. Druhou variantou byly mírové sbory, ale ty zjevně byly zavrhnuty, protože slovo mír vyvolává u politiků v Evropě alergii a kopřivku, takže se rozhodli pro tento model, přímo se to uvádí v uniklém dokumentu, který přináším níže. Ano, došlo na predikci. Aeronetu opravdu se rozhodli poslat vojáky NATO na Ukrajinu a už to mají na papíru. Díky tomu papíru už rovněž víme, pod jakou záminkou dojde k vyslání evropských vojáků na Ukrajinu. Bude to záminka asistenční mise, tedy americký model asistenčního výcviku z Iráku a Afghánistánu. Jde o skupinové formy výcviků nazývané Američany jako modulo 3 a modulo 5, později modulo 11. Funguje to tak, že na jednoho instruktora z řad americké armády připadali 3 afgánští vojáci, případně 5, anebo četa, tedy 11 vojáků. Modulární výcvik se liší podle typu techniky a určení vojáků při výcviku. Pěchoty se tento výcvik neuplatňuje, protože tam není potřeba. Používá se při výcviku obsluhy náročné techniky, kdy instruktor musí ukazovat způsoby ovládání techniky uvnitř stroje, případně není možné školení více osob. Při výcviku na tanky Abrams se uplatňuje modulo 3, v případě výcviku na stíhačkách je to dokonce modulo 1, tedy instruktor a pilot, nikdo další. Problém, který se skrývá v modulovém výcviku, je počet instruktorů, kterým lze skrývat tajné nasazení západních vojáků do operací na Ukrajině. Evropská unie chce na Ukrajinu vyslat vojska zemí NATO pod rouškou asistenční výcvikové pomoci v bojové zóně Ukrajiny. Ve Velké Británii se na výcviku 10 000 ukrajinských vojáků podílí podle informace téměř 30 000 britských vojáků na místo 3 000, které by odpovídaly výcviku podle modulo 3. Pokud bude tento výcvik přesunut na území Ukrajiny, potom bude možné pod rouškou asistenčního výcviku tam poslat až několikrát tolik vojáků ze zemí NATO. Než kolik bude cvičených Ukrajinců, ovšem pozor, i kdyby došlo k zachování modulace, tak i při výcviku třeba 10 000 ukrajinských vojáků na Ukrajině by to znamenalo rozmístit na té Ukrajině tábory aliančních vojáků, kteří by se o tento výcvik starali. A teď si představte to dilema ruské armády zaútočit na výcvikové středisko někde u Lvova, kde bude na základně NATO cvičeno 10 000 ukrajinských vojáků celkem 3 až 4 000 vojáky z armád NATO, anebo nezaútočit a neriskovat propuknutí přímé konfrontace mezi NATO a Ruskem, chápete? Pamatujete, jak jsem přesně o této možné situaci nedávno psal? Ukrajina nasune na své území vojska NATO pod nějakou záminkou, aby ruská armáda na to území neútočila, protože Kreml nebude riskovat přímý konflikt s NATO tím, že rakety Kaliber pozabíjí ve výcvikovém táboře třeba tisícovku vojáků ze zemí NATO v rolích instruktorů, jenže Rusko bude vědět, že když na ty tábory nezaútočí, že to Ukrajinci a celý kolektivní Západ začnou používat jako taktiku na celé Ukrajině, úplně všude, a ruská armáda by se už nemohlo pohnout. Rusko by stálo před neřešitelnou situací, pokud by potřebovalo zničit tábor s tisíci ukrajinskými vojáky, ale promíchanými s vojáky zemí NATO, jejichž vlajka bude vlát nad táborem. Rusko by nemohlo se založenýma rukama čekat, až v bezpečí pod deštníkem NATO někde u Lvova se vycvičí 10 000 Ukrajinců a ti potom provedou proti Rusům někde ofenzívu. Jinými slovy, Rusko by muselo, chtě nechtě, na tábory NATO zaútočit a pozabíjet vojáky NATO, což by nevedlo k ničemu jinému, než k přímé konfrontaci mezi Ruskem a NATO. Tam už by Rusko nemělo na výběr. A přesně k tomu to směřuje. Znovu to zopakuji, když čtete Aeronet, víte věci dopředu s předstihem, ale to je zhruba tak všechno, bohužel. Protože, jak sami vidíte, je to objektivní proces eskalace a vývoje ke třetí světové válce. Asistenční mise totiž bude mít pro Kyjev funkci mírového sboru OSN, na který si nikdo střílet nedovolí, alespoň tak si to myslí Kyjev, ale Moskva na tuto taktiku nebude moci přistoupit, protože by to vedlo k porážce celé speciální vojenské operace. Představte si, že by taková mise instruktorů byla vyslána na Donbas na nějakou linii do Týlu. Řekněme 30 kilometrů za čelem fronty a tam by začal jako výcvik Ukrajinců a my se na to společně s EU by tam rozbili tábor a začali cvičit Ukrajince, co by mohla dělat ruská armáda? Mohla by začít bombardovat základnu, nad kterou vlaje vlajka NATO, Evropské unie a členských zemí NATO a EU, jejichž vojenští instruktoři v tom táboře pracují? Ne, nemohla. Bude jen otázkou času, kdy na Ukrajině zařvou oficiálně první vojáci NATO. Ruská armáda by se z obav z vypuknutí třetí světové války zastavila a žádala by o instrukce z Moskvy, co mají jednotky ruské armády dělat, mají zabíjet vojáky NATO stejně jako Ukrajince a jaká by přišla odpověď? Nemyslete si, že by ruská armáda jela přes mrtvoly vojáků NATO, protože pokud si to myslíte, žijete v naivní představě. Vladimir Putin chce změnu světového řádu, ale nechce ji dosáhnout jadernou válkou v důsledku konfliktu s NATO, jenže pokud bude Rusko zatlačeno do kouta, Kreml nebude mít jinou cestu. Stejně tak Kreml nedovolí, aby za pomoci deštníku NATO se Ukrajinci pokusili obsadit Krym nebo Donbas. Jinými slovy, středeční informace z Ruska, že šéf Krymu Sergej Aksionov získal souhlas Vladimira Putina se zahájením výstavby opevnění Krymu, pouze ukazují a potvrzují, že Moskva skutečně počítá s konfrontací s NATO, minimálně na konvenční bází, která se povede o Krym, Donbas a podle všeho o Záporoží a Cherson. Ukrajina nemá dostatek vojáků na přečíslení Rusů, ale pokud dojde na Ukrajině k rozmístění vojsk a táborů NATO po celé Ukrajině, Rusko bude muset útoky na tyto oblasti ukončit, pokud nebude chtít riskovat vypuknutí přímé konfliktu s NATO a právě tento deštník by mohl Ukrajině umožnit se nadechnout, obnovit zbrojní průmysl. Vycvičit armádu a za nějaké 3 nebo 4 roky by tato armáda mohla vtrhnout na Krym, nebo se o to alespoň pokusit. Zároveň by tento deštník sloužil jako blokace chránící Ukrajinu před dalším postupem ruské armády ze stejných příčin, tedy ruská armáda by nemohla sypat rakety na tábory NATO při postupu na ukrajinské pozice. Tyto asistenční mise dávají totiž smysl hned ze dvou důvodů. Do asistenční mise na Ukrajinu budou proudit tisíce a tisíce vojáků z většiny členských zemí NATO. Tím prvním je nasunutí vojsk NATO na Ukrajinu pod rouškou asistenční mise a tím druhým důvodem jsou zbraně a iluze obsluhy, protože na té Ukrajině nebude možný zjistit, kolik je tam cvičeno právě Ukrajinců a kolik jich vyjelo v tancích a transportérech na Rusy. Nebude zjistitelné, jestli vyjeli do boje Ukrajinci nebo Slováci nebo Češi, případně Poláci. Pokud budou oblečení v ukrajinských uniformách, nikdo to nepozná, zejména v případě, kdy budou mít rozkaz, že u sebe nesmí mít žádné doklady a soukromé věci asistenční mise prostě poslouží jako záminka pro nasunutí vojsk NATO na Ukrajinu. Proválečný generál a prezident a proválečný premiér, to je výsledek prezidentských a parlamentních voleb včera. A tam už to potom bude otázka času a loterie, kdy první ruská raketa pozabíjí několik stovek vojáků německé či polské armády v táboře někde na Ukrajině a hned potom zasedne Bezpečnostní rada NATO a už to pojede. Takže, jak se ukazuje, Slovensko je opět v čele resepe. Jako první v řadě. AKO na podzim v roce 2020, když Slovensko bylo první zemí na světě, která spustila povinné celoplošné testování na COVID. A teď se ukazuje, že může být první zemí EU, která vyšle své vojáky pod rouškou asistenční mise EU na Ukrajinu. Je jasné, že Fialova vláda se nedá zahanbit a brzy se připojí. VK šéfredaktor AE News.